რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჯეორელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. საფრანგეთის პრეზიდენტი მოსკოვში ვნუკოვოს აეროპორტში შეხვდა რუს კოლეგას. გასპრომი ათასტურებს, რომ უკრაინამ 368 მილიონი დოლარი მიაწოდა. იდენტიფიცირებული აფხაზეთიდან თბილისში გადასვენებული 4 გვამი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გმობს ამერიკელი ჟურნალისტის ბარბაროს უმკვლელობას იემენში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი დღეს მოკლე ხნით ეწვია მოსკოვს და ვნუკოვოს აეროპორტში შეხვდა რუს კოლეგა ვლადიმირ პუტინს. მათი საუბრის დეტალები ჯერ არ არის ცნობილი, მაგრამ დახურულ კარს მიღმა საუბრის დაწყებამდე ოლანდმა თქვა, რომ გადაწყვიტა რუს კოლეგას ესაუბროს უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. შეხვედრის შემდეგ პუტინმა აღნიშნა, რომ რუსეთი პატივს სცემს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას და იმედი აქვს, რომ უკრაინაში დაიცავენ სავს და შეეძლებენ დამატებით პატიმრების გაცვლას. რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გასპრომი ათასტურებს, რომ უკრაინის სახელმწიფო კომპანია ნაფტოგაზმა მას წინასწარ მიაწოდა 368 მილიონი დოლარი დეკემბერში ბუნებრივი აირის მისაღებად. საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით, გასპრომის პრესმდივანმა სერგეი კუპრიანოვმა თქვა, რომ ფული წუხლ ადგილობრივი დროით 2 საათზე ჩაირიცხა კომპანიის ანგარიშზე. ამ ნაბიჯმა გზა გაუხსნა რუსეთიდან უკრაინაში გაზის იმპორტის განახლებას პირველად, მას შემდეგ რაც ივნისში შეწყდა ფასისა და ვალების გარშემო დავის გამო. რუსეთი უკრაინისგან მოითხოვს გაზის საფასურის წინასწარ მიწოდებას. უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს განცხადებით 9 დეკემბერს მინსკში ჩატარდება მორიგი შეხვედრა აღმოსავლეთ უკრაინაში მებრძოლი სეპარატისტების და რუსეთის ამადგელებთან. როგორც პოროშენკომ დღეს ხარკოვში ყოფნისას თქვა, მიღწეულია წინასწარი შეთანხმება შეხვედრის თაობაზე. პრეზიდენტმა ყურადღება გაამახვილა იმ გარემოებაზე, რომ შეხვედრის თარიღი ემთხვევა დუმილის დღეს სამხედრო ოპერაციების შეჩერებას, რაც პოროშენკომ სწორედ 9 დეკემბრისთვის გამოაცხადა. თბილისში მოხდა აფხაზეთიდან გადასვენებული 4 გვამის იდენტიფიცირება. 4 პირი დაღუპულია აფხაზეთის ომის დროს 1993 წლის 22 სექტემბერს, როცა ბაბუშერის აეროდრომზე დაშვებისას იქნა აფეთქებული თვითფრინავი, რომელშიც ისინი იმყოფებოდნენ. 4 გვამის იდენტიფიცირებასთან დაკავშირებით დღეს განცხადება გააკეთა საქართველოს დევნილთა და განსახლების მინისტრმა სოლსარ სუფარმა.
შემოწმების შედეგად გახდა შესაძლებელი 31 გვამის გადმოსვენება ბაბუშერის აეროდრომიდან. 4 მათგანის იდენტიფიცირება უკვე მოხდა. არის საშინელი ტრაგედია მართლა. ყველანი არიან ერთი ოჯახის შვილები, ორი ძმები, ტყუპები, 30 წლის ბიჭები, ციკლაურები და მათი შვილები, ბატონი გიულის შვილები, ზურაბ და თეიმურაზ ზალდასტანის შვილები 23 და 25 წლის.
განაცხადა სუფარმა, ცნობების სანახად უახლოეს ხანში მომსალოდნელი აფხაზეთიდან თბილისში გადასვენებული კიდევ 12 გვამის იდენტიფიცირება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დაგმო ამერიკელი ჟურნალისტის იემენში ექსტრემისტების მიერ დატყვევებული ლუკ სომერსის ბარბაროსული მკვლელობა. ჟურნალისტი მოკლეს მის გამოსახსნელად ჩატარებული ოპერაციის დროს. დღევანდელ განცხადებაში ობამა პირობასდებს, რომ ვაშინგტონი ღონეს არ დაიშურებს საზღვარგარეთ ამერიკელების გამოსახსნელად. მანამდე შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჩაკ ჰეიგელმა დაადასტურა, რომ ექსტრემისტებმა მოკლეს სომერსი კიდევ ერთ არაამერიკელ მძევალთან ერთად. ლუკ სომერსი 2013 წლის სექტემბერში იემენის დედაქალაქ სანააში დაატყვევეს. პაკისტანელი სამხედროების ცნობით მათ ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე რეგიონში მოკლეს ალ-ყაიდის ერთ-ერთი ლიდერი ათნან ელ-შუქრი ჯუმა. ამ ინფორმაციით ის 6 დეკემბერს გამთენიისას მოკლეს სამხრეთ ვაზირისტანში. ოპერაციის დროს დაიღუპნენ კიდევ 2 სავარაუდო ექსტრემისტი და 1 ჯარისკაცი. სუქრი ჯუმა შეერთებულ შტატებში ქონდა წაყენებული ფრალდება ნიუ-იორკის მეტროში აფეთქების მოწყობის გეგმაში ეჭვმიდან ის გამო. შეერთებულ შტატებში ზედიზედ მესამე დღესაც გააპროტესტეს ნიუ-იორკში ნაფიც მსაჯულთა გადაწყვეტილება ბრალი არ წაუყენონ თეთრკანიან პოლიციელს, რომლის მოქმედების შედეგადაც გაიგუდა შეუიარაღებელი შავკანიანი მამაკაცი. მოსახლეობის ნაწილში აქამდეც იყო გავრცელებული უკმაყოფილება 18 წლის შავკანიანის მოკვლის გამო. ეს შავკანიანიც თეთრკანიანმა პოლიციელმა მოკლა და არც მისთვის წაუყენებიათ ფრალდება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio Tavisupleba FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4
Yes.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplevanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvanda postan talvarlarını niyə sökürlər?
Deyirlər ki, pis göstərdə, gendən görünməlidir, sökülməlidir, görünənlər almış sökülməlidir.
Nərmanabad 2 qəsəbəsində etirazlardan sonra həbs edilən balıqçılara cəzalar kəsildi.
Məhkəmə ədalətsiz qərar qəbul elədi, orada ədalətə aid heç bir şey yoxdur.
Cənub rayonlarındakı istirahət düşərgələrinə yerli əhali tamarcı qalıb.
Mahallə necə girmək istirahata ki? İmkanı yoxdur. Maddi cəhətdə imkanı yoxdur. İstirahat yerləri bu halı.
Və ən nəhayət, Gəncədəki yaradıcılıq emalat kanalarında şərait necədir?
Az önə uzaqlıdır. Çox çətindir. Ayrı yer eləmək lazımdır. Ayrı yer eləmək.
İndi də bir qədər yaxın oturun müxbirlərimiz bu eşitdiklərinizdən daha təfsilatlı danışacaqlar. Naxçıvanda əhalinin üzləşdiyi yasaqlardan əvvəlki verilişlərimizdə dəfələrlə söz açmışıq. Yəqin ki, bu muxtar respublikada binaların balkonlarından paltar zivələrinin, divarlardan çanaq antinalarının yığışdırılmasını, təndirlərin sökülməsini siz də eşitmişsiniz. Həmin yasaqlar Naxçıvanın gözəlliyinə, müasir inkişafına xələl gətirən amillərin aradan qaldırılması ilə izah edilirdi. Bu günlər isə eşitdik ki, yol qıraqlarındakı bostan talvarlarını da sökməyə başlayıblar. Naxçıvan müxbirimiz Yafəs Əkramoğlunu eşitək.
Naxçıvanda yol kənarına yaxın bostan talvarlarının sökülməsinə başlanıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Babək rayon Nehrəm kəndinin sakinləri məlumat veriblər. Sakinlərin bildirməsinə görə mayın 17-sində Nehrəm kənd icra nümayəndəsi Təvəkkül Ələkbərov əkin sahələrinə gələrək onlardan bostan talvarlarını sökmələrini tələb edib. Sakinlər isə bu tələblə razılaşmayıblar. Onların bildirməsinə görə bundan bir neçə saat sonra polislər əkin sahəsinə gələrək 20-yə yaxın talvarı zorla sökməyə başlayıblar. Sakinlər deyir ki, icra nümayəndəsi və polislər talvarların sökülməsi ilə bağlı göstərişin yuxarıdan gəldiyini, bunun Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsi ilə əlaqəli olduğunu deyiblər. Sakinlərin bildirməsinə görə bunun səbəbini izah edərkən onlara deyiblər ki, müsabiqəyə gələcək qonaqlar Naxçıvanı da gəzmək istəsələr, yolların kənarındakı həmin talvarları görməsinlər. Kənd sakini Hikmət Əliyev bildirir ki, onun çardağı yol kənarından 300 metr aralıdadır. Buna baxmayaraq, polislər onun da çardağını zorla söküblər.
Özən gələdim, deyək, albaq olmadır. Təzik edirlər, söküləm. Deyək, tədbir olacaq, nə bilimlə tədbir olacaq. Deyirlər, sadəsa bir 10-15 gündən sonra qurar. Bostan həmişəcə, dövlətdən kredit götürmüşəm. İşte Bostanda aydır, işte Bostanda qurmuşu üçün çölcəli idi, səhəcəli yaxşım dedir. Hədə deyirlər ki, pis göstərdə, gendən görünməlidir, sökülməlidir, görünənlər hamısı sökülməlidir.
Yoldan nə qədər aralıdır?
300 metr. Diqqətlə fikir verəndə də elə durub baxsan görünər, diqqət. İşte oturuq altında yağışlığında, çörək yeriz. İsti olanda çölcəli olsun deyə başımızı soxuruq altına belə. Məsul yerkən vaxt gecələrə də qoyuruq.
Yalnızdadır polislər?
Bəli. Elkin müəllimin tapşırığıdır da, rayonun icra hakimiyyəti. Elkin müəllimin rəisə tapşırığıdır, rayonun polis bölməsinin rəisinin. O da cəhətdə belə cəmaatı zorundan təzikinlə. Adamın başına şərait alırlar, nə eləyərlər, nə desən çıxadırlar. Çünki müəllimi elə saxlamışam orada qıraqda, ola bilər, nə desən eləyərlər, bu hakimiyyət, nə desən eləyərlər. Bunlar görürük, eləyirlər də.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Babək rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci mavini Əbdülhüseyn Əliyev ilə əlaqə saxladıq. O isə bu deyilənlərdən xəbərsiz olduğunu bildirdi.
İcra hakimiyyətindən bilmirəm də, mən təkim olmamışam, yalan deyirsən.
Deyilə Eurovision qonaqları gələcək, görməsinlər ona görədir.
Valla, mən bilmirəm, yalan olur, mənim məlumatım yoxdur.
Siz birinci mənisiniz orada? Ya belə bir şey varsa göstərişsiniz, xəbəriniz olmamalıdır.
Yox, icra hakimiyyətindən göstəriş versələr, yəqin deyərlər. Başa başçı deyirəm özlərinə deyibdir, bilmirəm.
Ya ola bilər ki, sizin xəbəriniz olmasın, onu bilmək istəyirəm. Belə bir göstəriş olar, amma sizin xəbəriniz olmasın.
Ha, ola bilər ki, amma ola bilər ki, şmar deməz. Ya Novruz müəllimlə əlaqə saxlan.
Babəh rayon polis idarəsinin rəis müavini Novruz Rüstəmov isə suallarımızı cavablandırmaq istəmədi. Bundan sonra isə Nehrəm kənd icra nümayəndəliyinə üz tutduq. Kənd icra nümayəndəsi Təvəkkül Ələkbərov isə çadırların sökülməsi ilə bağlı deyilənləri qəti olaraq təkzib etdi. Naxçıvan Muxtar Respublikasından seçilən deputat Eldar İbrahimov da məsələdən xəbərsiz olduğunu bildirdi. Əslən Naxçıvandan olan hüquq müdafiəçisi Navella Cəfərovlu isə deyir ki, talvarların sökülməsi insanların şəxsi həyatına müdaxilədir.
Yaxınlarda yəni bostan çadırları ekzotikdir, gözəldir, hər yerdə vardı bu. Çünki Avropada yoxdur o bostan çadırları. Öz əmələrimiz vardı, bizim ki bostan çadırları da olmalıdır. Bunu bunu göstərməlidirlər. Bunlar göstərməlidir ki, bizim kətdə belə bir ənənəmiz var, belə bir o Naxçıvanı məndən soruşmayın. Naxçıvan mənim bir yaramdır. Ürəyimin yarası. Hətta ürəyimin yarasıdır. Olan düz eləmirlər. Birləsi də pis vəziyyətdə qoyurlar. Özləri də pis vəziyyətdədirlər.
Ötən həftə Lənkəran rayon məhkəməsi isə ötən il Nərmanakənd 2 qəsəbəsində baş verən etirazlardan sonra həbs edilmiş balıqçılara cəza verib. Yada salaq ki, Nərmanabad 2 qəsəbəsinin sakinləri əsasən balıqçılıqla məşğuldurlar. Onlara qoyulan məhdudiyyətlər bu qəsəbədə etirazlara səbəb olmuşdu və nəticədə qəsəbəyə daxili qoşunlar yeridilmişdi. Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəm Məmmədov həbs cəzası alan balıqçıların ailə üzvləri və vəkilləri ilə görüşərək məhkəmənin qərarlarına onların münasibətini öyrənməyə çalışıb.
Nərmanabad qəsəbəsinin sakinləri ümid edirdilər ki, ötən ilin dekabrın 15-də sərhədçilərlə qarşı durmada həbs edilmiş 5 nəfər balıqçı azad ediləcək. Lakin Lənkəran rayon məhkəməsi ötən həftə balıqçılara sakinlərin deməsinə görə ən ağır cəza verdi. Balıqçılardan birinə 6 il, digərinə isə 5 il həbs cəzası verilib. Qalan 3 nəfərə isə 2 ildən 3 ilə qədər şərti cəza kəsilib. Məhkəmə iclasına jurnalistlərin və kənar şəxslərin daxil olmasına icazə verilməyib. Məhkəmə iclasına vəkillər və mühakimə olunanların məhdud sayda yaxınları buraxıldılar. Məhkəmənin hökmü ilə 5 il azadlıqdan məhrum olan Xalid Əkbərovun qardaşı Salih Əkbərov deyir ki, bu məsələnin belə sonluqla bitəcəyini gözləmirdilər. Onun deməsinə görə bu qarşıdurmada sərhədçilərin və daxili qoşunların günahkar olmaları göz önündədir. O qardaşının günahsız olduğunu deyir.
Məhkəmə ədalətsiz qərar qəbul elədi. Orada ədalətə aid heç bir şey yoxdur. Deməli, bu uşağın tutulma hadisi belənsin olub da. Bu adam kəndin mərkəzidir. Hamı, axşam çağlar hamımız yığılırıq ora. Şəhəri dənizdən gəlib, axşam istik. Çıxıb ona tamasını kimi, yəni baxın görüm nə olub da, yəni burada. Bunlar daxili qoşunların əskərlərə gəlib, bunu tutublar. Bunlar da polis şöbəsində də, bunlar da ki, hansısa politik var, bu bir qatardır yanında olmaq şərti ilə şillə və təhsil zərbələr vurublar. Dördəndir, amma bunu daxili qoşunların əskərlərə saxlayıb, amma ona böyle götürüb, bunu 5 il işləsib. Həmin adamla bir yerdə vurub, onu bıraxdılar. Amma onun da adını qoyur ki, bunun məhkumluğu var. Məhkumluğun oraya yaxılıb, sənə bilim, zəqət edin, neydi tuturudan.
Salih Əkbərov hökmdən yuxarı məhkəmə instansiyalarına şikayət verdiklərini söylədi. Onun sözlərinə görə qardaşının 2 az yaşlı uşağı var.
Bu uşağın 2 də az yaşlı körpə qızı var. Mən bu insanlıq olaraq, yəni bu insan qaldığı yerdə bu tutub məhkumluğu var. Məhkumluğu var, var. O deməli ki, hələ bunu məhkumluğu var, bunu götürüb 5 il sürəfə göndərmək lazımdır.
Onun bildirdiyinə görə hazırda qəsəbədə sakitlikdir. Adının çəkilməsini istəməyən bir qəsəbə sakini də deyir ki, məhkəmə ədalətsiz hökm çıxardıb.
Kim bu iki ədalətsiz bir məhkəmə olub təbiyyətdə də? Mənim məhkəmədə işləkələdim, gördüm ədalətsiz bir şey.
Onun sözlərinə görə balıq ovunda əvvəlki qaydalar qalıb.
Qaydasına düşüb, deyəcəyim, qaydasına düşüb. Bizir necə? Bu rəsli deyil ki, rəsli olaraq yenə 2 mil qalır, Afrikadan, sahildən balıq ovlama. Ki, belə qeyri rəsim icazə veriblər də, başa düşürüz də niyə? Başqa bir rəsmi olur, qaydasına heç nə üçün eləmir.
Xalid Əkbərovun vəkili Rövşən Qasımov isə bu məsələ ilə bağlı apellyasiya məhkəməsindən sonra geniş məlumat verəcəyini söylədi.
Hələ məhkəmənin qətnaması qanun qüvvəsini almadığı üçün mən onun hökmü mübahisələndirirəm. Ona görə ki, mən müdafiə elədiyim şəxsin həmin cinayət işində təqsirkar olduğuna inanmıram. Ona görə bu gün məhkəmənin çıxardığı qətnamənin hökm barədə yalnız apellyasiya qaydasını öz fikirlərimi bildirəcəyəm.
Hüquqi Yardım İctimai Birliyi rəhbəri İlqar Qasımov da hesab edir ki, bu məsələ məhkəmədə ədalətli araşdırılmayıb.
Qanunsuzluqlar olur.
insanlara karşı. Ve bu kanunsuzluğa hakimiyyat etse başucağı getirmir. Ve ben onu taraftarıyam ki insanlar daha serbest sürede öz fikirlerini ifade edebilsinler. İnsanlara azat fikir ifade etmek, bir normal bir yerde toplaşma hukuku tanınsın. Ve bunların ki indi uzun müddetli 5-6 yıl hapistedir. Ben bir hukuk müdafiyesi kimi isterim ki onlar azat olsun. Hiçbir genç şahsız demen nasıl yani bunlar azat olsun.
Hukuk müdafiyeçisinin sözlerine göre bazılıkçılar sosyal problemlerle adaletsizlik ve kanunsuzluklara etiraz edebilir. O qeyd edir ki, Sarı Adada yaşayanların yeganə qazan mənbəyi balıq ovudur. Hətta Sovet dövründə belə onları balıq ovlamağı qadağan etməmişdirlər.
Uzun illər boyu, 100 ildir bunlar balıq tutmaqla ailələri dolandırırlar, yaşayırlar və bunların əlbəttə ki, çörək kəsmək olmaz. Əgər bunların çörək kəsirlər, kəsirlərsə, burada dövlət müəyyən iş yerləri yaratmalı idi, müəyyən sosial struktur qurmalı idi və sonra bunları balıq çılır və məşğul olmağa qoymazdı və yaxud da müəyyən ərazidə mildən sonra bunun qarşısını almalı idi. Və hesab edirəm ki, burada dövlət tələsir və vətəndaşların hüquqları pozulur. Azərbaycanda həkimlər müstəqil deyil, deyək ki, hakimiyyətdən asılı olan qurumdur. Bu, Azərbaycanda bir çox insan sivarda təsdiq olmuş aldıq.
Cənab Sosial Araşdırmalar Mərkəzin rəhbəri Yadigar Sadıqov da balıqçılara qarşı ədalətsiz hökm çıxarıldığını deyir. O bildirir ki, hakimiyyət insanların qarşılaşdığı problemləri həll etmək əvəzinə onların üstünə yer yiyir.
Bizim hakimiyyətdə belə olan hallarda müəyyən səbəblərdən o xalqın təpkisindən qorxub güzəşdə yetsə belə bir neçə nəfəri cəzalandırmayı lazım bilir ki, insanların gözü olsun. Necə Qubada güzəşdə yetsə amma bir neçə nəfəri tutub.
Ötən ilin dekabrın 15-də Lənkəran rayonunun Nərmanabad 2 qəsəbə sakinləri balıq ovuna mane olan sərhədçilərə etiraz olaraq küçəyə çıxmışdılar. Nəticədə sakinlərin sərhədçi və polislərlə qarşı durması baş vermişdi. Axşam saatlarında daxili qoşunlar qəsəbə yer edilmişdi. Hadisə nəticəsində onlarla sakin yaralanmışdı. Hərbi maşının altında qalan qəsəbə sakini Rabil Kərimov indi müalicə olunur. Həbs edilmiş 5 nəfər qəsəbə sakini barəsində cinayət Məcəlləsinin 221.3, 315.2 maddələri ilə cinayət işi açılmışdı. Bu yaxınlarda Lənkəran məhkəməsi Mirağı Abbasova 6 il, Xalid Ələkbərova 5 il həbs, qalan 3 nəfər barəsində şərtli cəza hökmü çıxarıb. Halbuki qəsəbə sakinləri hadisədən 3 gün sonra Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin sabit başçısı Tofiq İbrahimovla görüşmüşdülər. Həmin görüşdə başçı söz vermişdi ki, tutulan adamlar buraxılacaqlar. Bu görüşdən dərhal sonra balıqçılar barəsində 2 aylıq həbs qətli imkan tədbiri seçilmişdi. Lənkəran rayon icra hakimiyyətinin indiki rəhbərliyi isə bu məsələyə münasibət bildirmək istəmir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüfki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Müstəcəm Məmmədovun sizə təqdim edəcəyimiz növbəti reportajında isə istirahət mərkəzlərindən bəhs edəcəyik. Artıq istirahət mövsümü də yaxınlaşıb. Müstəcəm Məmmədov əksər yerli əhalinin həsrətlə baxdığı bu istirahət mərkəzlərində qiymətlərlə maraqlanıb.
Azərbaycanın cənub bölgəsində irili xırdalı yüzdən çox turizm və istirahət yerlərinin olduğu deyirlər. Turizm və istirahət yerləri əsasən dağ ərazilərində və Xəzər dənizin sahillərində yerləşir. Lerik rayonunun arasında, dağlar arasında Lənkəran çayının üstündə olan turizm və istirahət yerləri diqqəti daha çox çəkir. Lənkəran Lerik yolu ilə istirahat mərkəzlərinə gedirik. Yol kənarında hər addımda istirahat mərkəzlərinin reklamları gözə dəyir. Əslində, bizə ən çox bu istirahat mərkəzlərində olan qiymətlər və edilən xidmətin keyfiyyəti maraqlandırırdı. Yerli sakinlər deyirdilər ki, bu mərkəzlərdə qiymət fantastik dərəcədə yüksəkdir. Bu mərkəzlərdə jurnalist olduğumuzu və qiymətlər barədə məlumatlar almaq istədiyimizi desək də, heç yerdən cavab ala bilmədik. Meşəbəy istirahat mərkəzində bununla əlaqədar bir aydan sonra müraciət etməyimizi məsləhət gördülər. Təbəssüm Turizm və istirahat mərkəzində də suallarımıza cavab vermədilər. Açıq şəkildə bir dedilər ki, vergi işçilərinə və jurnalistlərə heç bir məlumat verilmir. Relaxda isə təmir gedirdi. İnternet vasitəsilə qiymətlər barəsində relaxa çolğu göndərdik, lakin o da cavabsız qaldı. Lerik Lənkəran yolunda rast gəldiyimiz adamlara bu istirahat mərkəzləri barəsində suallar da verdik. Müsahiblərin burada qiymətlərin baha olduğunu və onlar üçün nəzərdə tutulmadığını deyirdilər.
Mənə necə girmək istirahata ki? İmkanım yoxdur. Maddi cəhətdə imkanım yoxdur. İstirahat yerləri bahadır.
Ona görə ki, maaş yox, işsizlik. Girəm. Mən o qiymətə bir ay ayramı çağlayam bərəm. Güyündən mən diləntik kökündə yaşayam. Heç olmasa, heç olmasa. Bu aylıq maaş olsun 400-500 manat. Biləsən ki, bir insan kimi, bağlıdır insan kimi yaşaya bilirsən. Rusiyanın fəaliyyəti 500 manat, yəni bizim puluna 500 manat maaş alır. Bir üst gedib başqa yerdə 500 manat pensiyasını alır. 1000 manat, 1000 dolları o yaşayır insan kimi.
Siz 500 manat mənə haqqı alsınız.
Bəli.
Gündə 150
manat. Yox. O ailəni heç çatdırma. Bunun xeyri var, şəhəri var. Çatdırma olmaz, başlayalım. Siz özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, çatdırma olmaz. Əhalinin 90% elə belə sürünə.
Demək, indi belə deyək, siz istirahat eləmək.
Xeyr, mənim istirahat
zonalarında.
Mən istirahatı xəyallarda görürəm. Belə şey yoxdur. Ancaq xəyalda. Haçan pul utarım, birinin cibindən düşər.
Cəmaatə işin yox, gücü yox. Cəmaat neynəsin?
Masallı rəvni dağ arasında yerləşən İsti Su Şəfa sanatoriyasının sahibi İldirim Allah Yarov isə deyir ki, onlarda qiymət münasibdir. Sanatoriya həm də turistləri qəbul edir.
Deməli, 30 manata gündə 3 dəfə yemək, qalmaq, vanna, masal şampiyonu içindədir. Gələn turistlər buradan razı gedir. Bizdə turistlər izlədir. İlə 10-20% artır. İki büyük kateş dikirəm, 40 otaqlı, 20 ailəli. Burada bütün standartlara cavab verən kateş dikirəm.
Sahibkarın dediyinə görə problemlər də var. Gecə saatlarında işıqların fasilərlərlə verilməsi baş ağrıya çevrilib.
Elə istin təhsilatı yaxşılaşır, amma gecələr, deməli bəzən 3 saat, 4 saat pasiyalar verirlər. Bu da bizim işimizə mənfi təsir göstərir. Ona görə ki, pasiyalar deyiləndə gecə turist, məsələn, gəzir, zadlı problem yarada bilər. Ona görə biz istərdik ki, prezidentimiz göstəriş verir ki, daimi iş olur.
İldirim Allayarov turizm və istirahat mərkəzlərində qiymətlərin baha olmasını da düzgün saymır.
Turizmdə qiymət tənzimləməsi olmalıdır. Biz istəyirik ki, insanlar öz mədacirlərinə baxsınlar, gəlsinlər, bunu istirahat edəsinlər. Bizim, məsələn, bu adam başı 30 manat qalmaq, vanna, masaj, fizioterapiya, izoterapiya, iki doğrunda çimmək, 10 gün ərzində yeməsi zadı, bu çox gözəldir. 12 günə ərzində təqribət 300 manat verirlər. Bu 300 manatın insanlara da sərf edir, həm də müalicəsini də alır, təbii müalicəsi.
Şəfəq Ekoturizm İctimai Birliyin rəhbəri Vamiq Babayev isə turizm mərkəzlərində qış və yay qiymətlərinin olduğunu deyir. Onun bildirdiyinə görə qiymətləri mərkəzlər özləri müəyyənləşdirirlər və mövsüm ərzində aşağı da düşə bilər, yuxarı da qalxa bilər.
Qiymətləri var, bir də yay qiymətləri var. Ola bilsin, onun dəyişikliyi vaxtlarıdır. Yəni, buna tam qiyməti indi deyə bilmirlər. Necə? Desələr ki, vətənim ki, 30 manatadır. O ki, bu qış qiyməti ilə gələcək. Və ya 25 manata, 30 manata, 35 manata qış qiyməti. Deyə bilmirlər, 50 manata nəyə görə hələ yay girməyib. Yay sezonu hələ elan olmayıb.
Onun dediyinə görə, əksər turizm və istirahat mərkəzlərində qiymətlər bahadır. Onlar əsasən ailəvi istirahat mərkəzləridir.
Bir ailənin qalması üçün 130 manat, 100, 120 manat, 100 manat bu arada dəyişir qiymət.
Vamiq Babayev deyir ki, yemək və digər xidmətlər bura daxil deyil. O, özü də belə hesab edir ki, mərkəzlərdə tələb edilən qiymət bahadır. Dəniz kənarı istirahat zonalarında qiymətlər hansı vəziyyətdədir sualına Vamiq Babayevin cavabı belə oldu.
Yox, dəniz kənarı biraz bahadır, dəniz kənarı. Yəni, onu təşdikdir ona görə. Şəraitsiz otellər var, mən sizə deyim, yəni ki, şəraiti bir qədər zəif olan otellər var. Yəni, onlarda istirahat etmək olar. Amma o da yerli qalmaq üçün biraz belə deyir, xoşa gələn olmur. Yəni, pulları da çatmır, amma orada qalmaqdır. Mən sizə deyim də, o cür otellər arasında fərqi deyirəm. Məsələn, 50 manata masalda olan otel, 40 manata olan otel, 50 manata Lənkəranda verilir. 50 manata olan otellər, məsələn, Lənkəranda 60 manata, 70 manata verilir.
Gəncədə Mirzə Abbas Abbaszadə küçəsində bir ünvan var. Həmin ünvanda Sovetlər dönəmindən üzvbəri yaradıcı insanların emalatxanaları yerləşir. Bu dəfə Gəncə müxbirimiz Günnur Raqif qızı qiyabı da olsa bizi o ünvana aparacaq.
Gəncədə Mirzə Abbas Abbaszadə küçəsindəki yaradıcı insanlara məxsus emalatxananın sökük divarları üzərində yazılar olmasa tanımaq çox çətindir. Bir mərtəbəli uçuq binadakı nizamla düzülmüş otaqlarda illər əvvəl bir neçə heykəltaraş fəaliyyət göstərib. Nömrələnmiş otaqlardan içəri girəndə ilk olaraq toz basmış, gildən, betondan hazırlanmış portret heykəllər düzülüb. İndi bu otaqda cəmi bir rəssam işləyir. Rəssam heykəltaraş Cəmaləddin Rüstəmov şəraitsiz emalatxanadakı problemlərdən danışır.
79-cu ildə Sovetlər dövründə rəssamlıq emalatxanaları kimi rəssamlara verilmişdi. Cəmi 4 emalatxana yer qaldı. Rəssama nə lazımdır? Sakitçilik, bir də emalatxana da yüngülvari nəsə bir şərait ki, işləsin onu.
Şərait necədir burada? Siqan edir yoxsa
çox? Yox, azınacaqlı. Azınacaqlıdır. Çox çətindir. Çünki artıq o qabaq zad bir balaca var görülür. O kran zad girənməz bura. Burada ayrı yer eləmək lazımdır. Ayrı yerdir nəsə.
Pərakəndəliyin hökum sürdüyü bu emalatxanada hansısa məhlulu qarışdırıb heykəl düzəltmək üçün nə su xətti var, nə də geniş bir yer. Binanın qarşısında olan sahəni də ətrafda yaşayan insanlar öz evləri boyunca hörüblər. Ancaq bununla belə yaradıcı insanlar mane tanımaz deyərək Cəmaləddin Rüstəmov burada böyük heykəllər düzəldib. Kiçik emalatxananın mərkəzində 2 metr böyüklüyündə gildən hazırlanmış kişi heykəl dayanıb. Heykəl Əfsələddin Xəqaniyə məxsusdur.
Bu işin olmağı Milli Məclisin məktubu əsasında oldu ki, yəni Şirvan zonasında bu azad fikirli olduğuna görə, demokratik fikirli olduğuna görə bir neçə dəfə elə həbsxanada yatmışdır da orada həbsxanada tutmuşdular. Ondan əlaqədar ruhuna hörmət kimi, onun bu möhtəşəmliyinə hörmət kimi bu işi orada qoydular.
Şəraitsiz tavanı az qala uçan bu emalatxana otağında göz oxşayan əl işləri var idi. Eskizlərdən tutmuş portret, baralev, tunç, beton və gildən hazırlanmış müxtəlif heykəllər. Heykəltaraş Cəmaləddin Rüstəmov hansı iş alətlərindən istifadə edirsiz sualımı cavabsız qoyur. Deyir ki, bu sənətdə əsas əlin hissiyatıdır. Gözünü yumsan belə əlin ruhun hiss eləməlidir. Sənətkar bizə yenicə tamamladığı qadın ana portretindən danışır.
Portretdir, yəni qadın ana portretidir. Ən ucuz material betondur, yəni sementlə olan şeylərdir. Mən işləyirəm sementlə. Yəni abrobot qazları bir az çətin olur, artıq bilirəm də nə qaymaq lazımdır.
Bunun sonda üzərində hansı məhlul vurulur?
Buna kraska vurulur, tanirovka deyirik biz ona. Yəni müəyyən kraskalar var ki, onu vururuq, o kraska ilə də hansısa bir materiala çevirdik də elə bir. Ən yaxşısı bronzadır, bronza yəni tunç materialı, dəmirdən olan tunç. Mən indi, məsəl üçün o işi baxsanız orada mənim portret. Onu siz bilməzsiniz ki, o tunçdur yoxsa betondur onu aldı.
Cəmaləddin Rüstəmov bəzi əl işlərini satmaqla ailəsini dolandırır. Yaxın vaxtlar üçün soyqırım abidəsini faciə janrında hazırlayacağını deyir. Şəraitsiz əmalatxanada belə yaradıcı işlərin çətin olduğunu deyən rəssam dövlət qayğısına ümid edir.
Plan belədir ki, soyqırım abidəsi olmalıdır, yəni işləmək lazımdır. Biraz çətin dövrdə, yəni bilmirsən ailəni saxlamaq, heykəltaraşın yəni şəraiti, suyu, istiliyi, dincəlmək. Çünki bizim iş çox ağır işdir. Yəni burada fiziki iş lazımdır, həm də əqli iş lazımdır ki, o işləri bir-birinə sintez eləyib, nəsə ortaya bir şey çıxartmaq olsun. Görürsən ki, ya qonşularla baş edirəm, sualdan. Bizim hörmətli prezidentimiz Sərəncan var da 2006-cı ildə. İndi ümidimiz var ki, nəsə bir şey olsun da Allahın köməkli ilə.
Gəncədəki Rəssamlar İttifaqının sədri Qalib Bağırov da gileylənir ki, fərdi yaradıcılıqla məşğul olan insanlar üçün şərait yoxdur.
Heykəltaraşlıq bu elə bir sərbəst yaradıcılıq sahəsidir. Hər əsinin bu bir emalatxanası var da, yaradıcılıq emalatxanası. Bu yaradıcılıq emalatxanasında fəaliyyət göstərilir. O rəssamlıq emalatxanalarıdır, heykəltaraşlıqlara da, rəssamlıqlara da. Prezidentin sərəncamı var ki, bunlara yaradıcılıq emalatxanaları inşa etsinlər və hələlik o müəyyən səbəblərə görə gecikir. Bu dəqiqə ümumiyyətlə yaradıcı adamların vəziyyəti o qədər də qənaətbəxş deyil. Sovet vaxtından qalma o qeyri-yaşayış fondlardakı rəssamlar fəaliyyət göstərirdi. O çoxsunu onların əlindən alıblar, ya yəni uçurduqlar.
Qalib Bağırov deyir ki, müvafiq qurumlara müraciətləri olub və yeni emlatxanaların inşa olunacağına ümid edirlər. Gəncədə rəsim qaleriyası da fəaliyyət göstərir. Qaleriyanın sədri Faiq Osmanov da deyir ki, hazırda yerləşdikləri binada rəsmin fokusu üçün lazımı geniş yer yoxdur və otağın işıqlandırılması düzgün deyil. Gəncə Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin baş inspektoru Bəxtiyar Mardov isə deyir ki, fərdi yaradıcıların pis yaxşı otaqları var. Ancaq o da deyir ki, yeni tikiləcək yaradıcılıq evlərinin inşasını gözləməkdən başqa çıxış yolu yoxdur. Gəncədə fərdi yaradıcılığın taxta oyma, heykəltaraşlıq, zərgərlik və s. növləri ilə məşğul olan xeyli sayda insanlar var.
Vəssalam, Gülnur Raqif qızının bu reportajı ilə də elə azarlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azarlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Лапарагубс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური. როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელწერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის სამთავროს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზია გაერთიანებული. სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
Расაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
Სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქ საბესთავე ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლი კაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.